Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
En la meba ou bela djele danse au klobanga kuna fonu kan radio bishigi ani duru de sans fe wasi kafoba wise kale fana fle minye teleso sabaka energy tv renouveau tv ani beledgu tv bi amina hakli jagabo femi de kan obeta like ka nyeshi wakati yelemana irala kafoku malikon nana sango san na irala kafoku desert mwachama hakli beta koroyan fan de fenga ambe wati mino yko si sango sango san abeki sen sen kase jamana klibi yan fan fe tchen tchen beka chaya o hukumu kon nana miye dugukulu ale nafa beka doroya wafana anafolo mafen ufana ulufana beka tunu doni doni inafo ji ale beka doroya chugamina kusam bisabani duru laba inkona na minye funteni alefana fanga bonyana ninga talike kanyeshi degre flaye aywa minye sanji fana ye alefana doroya libe talike kanyeshi keme keme sarala woro fukata se bisaba ani woro ma abe depan aywa region na ode konna na sabi jabi jumain de beseka soro kanyeshi ningelea nunuma wala saka baroku kan anye wile bla masabama ma folo ale madame Diallo umu Modibo Keita nale ye chifinye miwulendo kajo sigida la kanani kama nazarakana namba fama ko jeune volontaire pour l'environnement Brima Traoré ale be djekulola djekulu miwulendo kajo wala sa sigida la kanani wale uma nazarakana djekulu toko e plateforme climat et adaptation aywa Ousmane Barke Diallo ale ye mopti aywa société civile ale maye ale be nega jurusra la nere Mohamedou Touré aw bela djele danser
Le Grand Dialogue.
Aywa nyingali folo amba sensen Brima Traoré la bibi na nanye wati yelema kunye utaka laje malikon nana abe bulu juma indika.
Ok. Touré initie ka wele lila. Donc ne toga Brima Traoré. Kabo plateforme climat et adaptation. No e djakulye ni a mwomunu be nulu be stigida kola. Ankela noka fara nyokon apuri ka toga nyokon son akilila. Donc ika ningala la meseka mi fo mafongo e bi malibe yoromna rama e degu chama me malika abna ko mi pay munu me sara ko ko nana ni Niger ni fen donc gela bare banga changement climatique ko lan mi wati yele may ko mi yere afrika ko madam nana donc santé na utna to la donc fintane bobe ke ani ji fana wala kata nu fen chama chama me ke bon sababu ya la anga fen chama be rama olu ko no gela en campi Voilà.
Ewa, o madame Diallo umu Modibo Keita, e bisika munde faraninka gelea mun jumbe malikan kanyesheni wati yala makowi.
Merci Touré. Comme Brema ya photo comme o kenenedo. En me domina ko bi wati yala makowi wa photo comme na ko kono dimite nya diminedo. Moro moro e sanji mu gambake. En me domina ko bi o era bisika synthèse ke kaida ka fo. Foro la e saison pluvieuse samia ko me do wati muna. Oni si santa tekile. Et puis en me ka fin chamaye no e inondation no e fin kolon akacha un me phénomène chamaye si sa mon ko te ke foro mu alna ko me ke ibeta sura san chama ko me do ani no te si sa me ko ruye de façon fréquente ko era donte et wati yelema kololo dante olue il faut que akadonga fokali c'est d'ordre sanitaire un me fien bana chamaye si sa ou bebe dépend wati yelema kololo dola donc femundo si sa am se ka foko sensibilisation niveau te ka nyefo mo yena wati yelema mui et à mes niveaux mna si sa sensibilisation ka ira mo la am se ka bwa kono to kumna sino kololo
mo koroba ira ka fo bibi na mo ya don wati yelema mi
akacha ibe tayro do ira la se trouble si wona nanu na kibe ta kuma ba so lobe mundo aka ira ta do donc c'est pour dire ka fo wati yelema kololo ti fo blé parce que beba do ni sénégalais ba do ni moni kele ibado alnie e duba ere gansan sigba ibado parce que ka dan e atmosphère ke to nimma ka dan ambika banaba munu merci ça coronavirus na nyu na chama be fien banade donc c'est pour dire que ka fo wati yelema kololo koni ami domna ko bi actualité mondiale do a donné do mais maintenant ambe ce niveau mna sans ami boire on to kumna Je pense que c'est
un peu plus de temps. Je pense que c'est Ousmane Barké Diallo qui est sur la fête. Ousmane Barké Diallo est mon petit caillé, mon petit doux, 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 bafana doye bibi na wakati yelema ale nyeshine ndo ni wale sabanu nunka chugo di mopti mara konnana
bismillah anula tamani auditeru be ami tamani journalistu be awe me adam nani aketo nini folo parce que c'est vrai imana ko bagangena konima ni wakila ku aka do débat de là à Manoron parce que Michou dit Wakidi. Mais comme le voyage la Kabomo qui en a de mon corps, donc on va profiter car j'ai le temps de ce qu'a donné pour Allah. Wati Yeleme, il y a mon posture, c'est vrai. Amekanga Kolosugo. Parce que ni à Bo Abela, ni Motika Oetien, mais ni Mali Sénégalaton, à Goma, coordination nationale des organisations paysannes, Sénopi, ni au conseil d'administration membre. Nous avons parlé des questions foncières et des conflits. Donc, je suis bien placé pour le Kakuma Wati Yelemeka. Deba, donc, si nous pouvons Bara Mouna ou Kona. Wati Yelemeka, nous avons fait mon Koleshala. A Tseka Foka Bayre. Mais en fait, Damani Dron Fouala, Sene Sirala, Titan, Folo Amba, donc, Nini Sangi Nanadron. Aya ou labin, ni wakila, donc, Simansou Beke, Danou Beke, Senou Beke, Barou Beke, Sisan ou Gelera. En bas de ni wakina, Gibedou, Bani Bedou, Kriv Niger Bedou, ni wakina, en bas de Wissin Yorola, Wissin Yorola, Oko Gelera. Bagamara Serafe, en bas de ni wati sera, en an labin, Bagamou Dina dans le Delta, dans le cadre de la transhumance, wati sera ou Kayele Kata dans le Senou. Parce que Samia Bena Damne, Sangi Bena, Badi Bena Fa, Baga on sait que tout Delta Konotou, Bayele Kata, Sino Kono, Bankas ni, Kourou ni, Bayagara nous zone, Ani Sokora nous zone. Donc Yanni, Jikadi. Ou Wati Yeleme Koni, Alna Mafoui, Anya Kololoi, Anya Kololoi, mais si ça, Nye Anye Femye, mais Anwereya Ete Kakoumeni Serbouye.
D'accord, andame souma. Maintenant, Madame Diallo, allez kunda sera banako ta fanfela ma kaira ka foko wati yelema ale kelendo sababuye ka banado ulase douma ka nyashini fien mine sirayi. Bibi na est-ce que ambise ka fo wati yelema ale kelendo sababuye fana ka manga wuli wal ma kelen ka fanga juguya mopti mara konnana ina fo senekela wu ani baramara wala wu ni nyokonche.
Mais c'est clair, ayo anano problème est parce que si ça Mopti Mara d'abord insécurité zone Mopti insécurité zone à Komano yoro do la ali sécurité nana wati do il suffit que armée qui retire moro be klakana insécurité be klaka seikana donc yoro yelenu Mopti Komano mais yoro do la par contre dans le Sénon vers la zone de Koro et autres vraiment stabilité B. Mais dans le Delta, vraiment, il n'y a pas beaucoup de stabilité. Il y a eu l'intervention des militaires à Moura, c'est vrai. Ça a été très bien salué. Mais après, au Tara, il y a eu des problèmes. L'autre, il y a deux semaines à Guinée, il y a eu sur les problèmes. Aux environs de Niala, problème au Kérin. C'est-à-dire que ça, c'est au niveau Watiyelme, c'est au niveau Nisrala. Mais Watiyelme, il y aura un problème quand. À comment non ? Parce que Watiyelme, il y a un photogomie. En Nani Banaoui. Madame ya foka nani banawi na manani banawi mo droma nani banaye ali bagawma amani banaye bagawma nani bagaye banawi yiruma era ambitla ka do kono ko fe
mais albi metoni mopti mara konnana bi niko mo goma ko wati yelema keleli nafaka bon est-ce que mo goba ke sebe ko yo wal makele u ba foko ay waniye bolo ko fe ko yo folo anya shinko binu folo.
Non, ou pas que c'est le coup. Bibi n'a pas de marala. Mais il y a des gens qui sont en train. Parce que Folon, mon dieu était la première raison économique du Mali. C'est-à-dire que Djegébé, Bagambé, Mali économique, basé sur le Niflarek. C'était les deux vraiment domaine d'exportation. Jigé bé bokata Ghana ni Kudwar ni Roweru la bagam fana bé bokata o yoro la. O de bien mali na ko donc moti ki fali no moti ki ka fali no. Moti ki ya dali, parce que moti ki dali no air la. Mais ko nana yeleme, o yera. Yeleme nana do ko la. Bibina Murtika ni akwai wati yeleme Abdalla Jagoya parce que aya yidi. Anyaye zone do bi dima delika jaya bara anyaye jibe jaya wati do bi amma delika e sankana wati la bara anyaye sankana wati la anyaye o yeleme yeleme nu yoro do bi amana ke tugo tugo ni wati la sankono chenchembe men ni wati la sankono jibe le chenchenka me o ko be yeleme wati folo samia beke ka kalu kalu woro kalu unula bi samia tete me kalu saba kalu nanika non obe wati eleme ta maserewi anyaye sanyu ki mecha sando san wati do adamine amba fo samia adamine me utla amba fo choto kalu me san choto kalu te ya pa ce n'est plus le mois d'août kalu be san wati be septembre bi singa ke choto e ye bi singa kai wati be singa kai non nya fo motika e san eleme motika be dala de angon be da san eleme na ala ni chena ni doni kala wire ye mesure mon foi des mesures d'atténuation ou d'adaptation en ban conformé à la
aywa aywa mali dugukolo ayira la kafoko dugukolo ferelendo kabetalike ka nyeshi million keleni kodema kilometre carré jatela kunga mimbe se ka sene ola san bafla ani kononton donike la uya ira kafoko betalike ka nyeshi tan ani nani nyona dema oko afanga tobe ka doya de wa wal makile abano na halbi
ok touré afanga bukana ka doga afanga bukana ka doga parce que mali yoro chaman baby folo sinra kun be kɛ mɛ sisan sɛnɛ tɛ se ka kɛ kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ sɛnɛ nafa bɔ ye n'i yɛrɛ ye mali teritware jate minɛ dɔnikɛlaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko a kilalen do sigiyɔrɔma duru ye n'an b'a fɔ ma zone agro climatique donc yɔrɔ dɔ be ye i b'a sɔrɔ sanji nata san kɔnɔ a tɛ tɛmɛ milimɛtiri kɛmɛ fila kan yɔrɔ dɔ be ye a kun bena fɔ milimɛtiri ba kelen ani kɛmɛ nani mɛ sisan a yɔrɔ dɔ la milimɛtiri nalen talenba ye ba kelen ye ya donc sɛnɛ kun be se ka kɛ yɔrɔ yɔrɔ la fɔlɔ donc changement climatique yɛrɛ impacti a to vraiment sɛnɛ tɛ sera ka kɛ parce que dugumakolo jala dugumakolo mɔnɛ tɛ se ka bɔ tuguni parce que dugumakolo yɛrɛ fana be balo ni fɛn dɔ de ye fɛn ɲɛnamaw de be dugumakolo balo n'o ye yiri filaburu ye ani dugumafɛnw nu be n'an b'a fɔ ma ko nɔgɔnɔgɔ ni fɛnw olu de be dugumakolo balo pour que dugumakolo fana be se ka sɛnɛ nafa bɔ tugu min na mɛ mali la ni y'a jate minɛ an ka région caman be ye minnu yɛrɛ kun ye sɛnɛkɛ yɔrɔbaw ye mɛ bibi na ala ni tiɲɛ na sɛnɛ tɛ se ka kɛ hali n'i ye sɛnɛ kɛ i tɛ se ka nafa bɔ a yɔrɔ yɛrɛ dɔw bɛ yira sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ye sɛnɛ yɛrɛ bila ka don baara yɔrɔ la n'i y'a ye k'a fɔ ko hali bamakɔ ya bi jama caya la ça veut dire burusi kɔnɔna na sɛnɛ minnu kun bɛ se ka kɛ ni sɛnɛ tɛ se ka kɛ tuguni ou bien ni nafa bɛrɛ tɛ sɔrɔ sɛnɛ na mɔgɔw obligera ka b'u sigiyɔrɔ la ka na o dayirimɛw ɲini duguba kɔnɔna na bon komi mali yɛrɛ dun fana ye sɛnɛkɛ jamanaba de ani baganmara donc o b'a yira k'a fɔ vraiment wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ a bi an ka yɔrɔ kan bon n'an dun be taala sira minnu kan n'an ma farati dɔ camanba de be kana ka tɔgɔ camanba de bena bɔ la ka taga ka taa parce que san sɔ i b'a sɔrɔ caman de be bɔ la ka taa an yɛrɛ b'a fila k'a fɔ ko cɛncɛn be kan ka na parce que an kun b'a rɔ cɛncɛn kun ye kɔrɔfɛla ye ma a be kana ka tɔgɔ a gɛrɛ dɔnɔni mais dugukolo ko ti cɛncɛn nali dɔrɔn ye i b'a sɔrɔ dugukolo yɛrɛ yɔrɔ dɔ be ye a jalen do faa bi pɛrɛnpɛrɛn sɛnɛ yɛrɛ tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ hali cɛncɛn tɛ o bien dugukolo yɛrɛ be i b'a sɔrɔ yiri tɛ ye fiɲɛ bi juguya ma a bi pɛrɛnpɛrɛn sɛnɛkɛlan yɛrɛ tɛ yɛrɛ hali ka irisigi yɛrɛ ta k'a fɔ k'i be balo sɛnɛ o yɔrɔ la donc vraiment sɛnɛkɛ ko yi kɔni a gɛlɛyaba yɛrɛ yɛrɛ changement climatique gɛlɛyaba yɛrɛ yɛrɛ bi sɛnɛkɛ ko kan mali la bi
ayiwa madame jalo bibi na nin bɛɛ sababuya bɔra mun de la
o de question ye sa n'an ko ko déréglement climatique a sababuya ka ca an be se k'a fɔ ko l'industrialisation o ye kɔlɔlɔw la fɔlɔfɔlɔfɔlɔ ye
parce
que usinu explosion de l'industrie usinu do mais an be se k'a fɔ ko évolution humaine yɛrɛ do parce que n'an ye déréglement climatique ta k'a jate minɛ n'i y'a sigisigiyɔrɔma kɛmɛ kɛmɛ i be taa sɔrɔ bi segin o ye an ka comportement humainw ye évolution kɛ togo fɛn caman bɛ na déréglement climatique la i bɛ taa sɔrɔ an ka quotidien effort do n y'a jateminɛ an fɛn fɛn nana an ye moto ta ka na ou an donna transport kɔnɔ ka na o bɛ mobili ninnu bɛ dégagement de CO2 mun kɛ o bɛ tila ka na ni an y'a jateminɛ o de bɛ na ni couche d'ozone.
Ni ko Bamakɔkaw ka motow ni mobiliw to yen bi a bɛna gɛlɛya dɔɔni dɛ.
A bɛ gɛlɛya mais komi n y'a fɔ cogo min na sigikafɔ de ye damu ye an bɛ ka taa niveau mun na n'an ko ko n balimakɛ bɔra k'a fɔ sisan ko n'i y'a fɔ ko déréglement climatique n'i ye sanji yɛlɛma fɔ ko mɔbili tɛ k'a bɛ da la parce que a y'a ye donc. Comme il y a des fois, il y a des compromis. Il y a des fins de kama. Donc, fin de bébé, il y a des fins de il la fia si ça. Mais ni a des fins de bébé, il y 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 a des dérèglements climatiques, il y a des fins de bébé, il y a des fins de bébé, il y a des fins de bébé, il y a un comportement humain, une évolution. Mais il y a des fins de bébé, l'Afrique, l'Afrique, il y a des fins de l'Afrique contribue à 4%.
Kemekeme sarala farafina jɔyɔrɔ y'a la nani.
Nani ye. Mais anw ne bɛ a sara jugu belebeleba cɛ. Parce que o ye bɛ dépend an ka positionnement la globe terrestre yɛrɛ kan. Donc o ye fɛn ne bɛ deli k'a fɔ l'atmosphère u b'a fɔ cogo min na frontière t'a la. Fɛn dɔ bɛ kɛ États-Unis anw b'o kɔlɔlɔ ta yan. I n'a fɔ fɛn dɔ bɛ kɛ yan o kɔlɔlɔ bɛ taa bɔ États-Unis.
I n'a fɔ fiɲɛ sira fɛ.
Fiɲɛ sira fɛ ni fɛn caman. Donc n'a fɔra ko an ka déréglement climatique kololo fo ate fo ka ba donc ale ameka sol munu fo ameka fo ko agriculture certes sanji eleman bala mais ameka fo ko sene re takabulo fo na be dugulo tienina parce qu'il y a déjà terminé au j'aime ko munana certes adamne la akun intention kain parce que nana parce que pour que ka semansu telia a ka se ka tia ka bu et puis a tanga surunya mais anana déjà terminé ka fo ko bi certes oui avantagé mais inconvénient à beau parce que EGM créé une bénani cancer ouye ou de bénani banashi dombali chamay donc quand on est canalier pour qu'il aille à Gafoko et à mes niveaux mon assistant on est obligé qu'à part des choses que qu'à jeter mes cafo fin de la fabi campi maintenant kololo ka beau ni an la faille en mais à jeter mes moumes et kato en maintenant que qu'à fin tout est génération future ni parce qu'à mes dougolo mouka an bɛ diɲɛ mun kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ de don héritage de don an nana sɔrɔ yan nka an fana kan ka fɛn bɛɛ kɛ pour que ka se ka a nɔnɔ tɔ to yen génération future ka na fɛn dɔ sɔrɔ yen donc déréglement climatique y'o de comportement humain b'a la mais il faut savoir aussi qu'à fort de benani controverse chamaye n'a fɔra ko sanji yɛlɛma et changement climatique ou est normal parce que saison do bi boué saison do bena ou évolution normale mais ame dom na ko bi ame kuma dérèglement climatique teka
parce que niko changement climatique chama era hakli beta variation climatique
variation climatique ou de bena ni sosolier mais ame ka kuma dérèglement climatique deka
ale be jete san chama de siraka
voilà donc au dedo donc ne ka jateminé konna nanko ko dérèglement climatique fin chama de farafara le nyokon ka conséquences ou de benanimi donc au des dérèglement climatique en tant que tel
comme dérèglement climatique mou mou donc ça be mali konna na changement climatique de be ka foka chaya voilà ça mou ka se ka famia ou de ko sambe tani ni changement climatique halbi voilà ça mou ka na fli mais bibi na anda macedoni yiritige ou fanama abe ina fo ale fana fanga bunya ni be ko so be mali konna na
ame domina ko bi ou ba fo e jato la ka fo ko 500 000 hectares o de bɛ daji san o san hectare ba kɛmɛ duuru o de bɛ daji san o san mali kɔnɔ
o bɛ o
yiri yiri forêt mun bɛ tunu mali kɔnɔ san o san an bɛ don min na ko bi jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko c'est 500 000 hectares par an donc o yɛrɛ yɛrɛ an mɔgɔ min mana fɔ ko yiri i ye fɛn bɛɛ fɔ parce que ni koko dugukolo ko yiri parce que yiri de ba to dugukolo be fixé
mais ça n'a pas soyeur ma fantan de beka o yiri nunu be tike wa fama o de beka tike walu be de bala
be bala
be bala ta fanga kabu
beta fanga kabu parce que wa fo to komna ko koni tieni keri nyana ni makuma ke e yɛrɛ ta ka juguya la ni mun y'a kɛ ye donc an tɛ se ka mɔgɔ kelen gosi nin bere in na parce que an bɛna fɔ togo min na fɔrɛ minnu don bɛɛ de jɛ don jamajɛ fɛn de don fama ta tɛ fama ta tɛ plutôt fantan ta tɛ fama ta tɛ bɛɛ de ta don le malien lambda an bɛ don min na n'a fɔr'i ma ko malien i bɛ mali dugukolo kan dugukolo in fɔrɛ ninnu an bɛɛ de patrimoine national de don
mais u yamaruyalen don ka kɛ wa walima kelen u bɛ k'u dogo ka kɛ de
a fila bɛɛ b'a la
donc jamana yɛrɛ kɛlen don ka dɔw yamaruya ka a waliw kɛ
an bɛna fɛn dɔ fɔ o ye mun ye exploitation forestière c'est normal pour que parce que ni an yɛrɛ y'a fɔ ko jama tiɲɛ don donc tiɲɛ tɛ se ka to yen a ka tiɲɛ yiri dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u ye âge dɔ sɔrɔ n'u ma tigɛ u bɛ bin o fana bɛ se ka na hali ni conséquences wɛrɛw ye exploitation forestière loi b'a kan loi nunu déterminée do ka bira ka fo exploitation mais c'est ka ke toko mina de telle sorte que mta do mina fo man vivre l'homme que l'homme puisse vivre en harmonie avec la nature
exploitation ani de dukolo en sigida ka se ka balo tabolo kelen kono
parce que ou ba fo toko mina ala era de dienatique dati c'est-à-dire bebe dobe balo dola existence yɛrɛ bɛ kɛ ten de donc mais e baloli dɔ in na o kana kɛ o ka arasi si latununi o de ye kɔlɔlɔ ye sinon exploitation forestière c'est normal parce que n'i y'a ye ko soforoko kun bɛ bin a bɛ bin nata dɔ de kama dugu foyi tɛ sigi ka sɔrɔ a ma sigi nata kama nata ye jumɛn kungo ka sɔrɔ sɛnɛ bɛ se ka kɛ ji ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ se ka balo cogo min na mais o exploitation forestière in kan ka kɛ dans les normes mais an b'a jateminɛ k'a fɔ a conséquences ka ca c'est-à-dire a man ɲi c'est vrai mais an kana se ka an kan ka bɔ discours de kɔnɔ an kana to k'a fɔ a y'a dabila a y'a dabila ka sɔrɔ u b'a kɛ kun min na an m'o fana fɔ parce que i bɛ caman ye bi an bɛ don min na sɛnɛkɛlaw bɔra sɛnɛ la ka don charbon bɔ la dɔw bɔr'u ka sɛnɛ la ka don charbon bɔ la dɔwɛrɛ tɛ o i bɛ taa sɔrɔ u kun bɛ sɛnɛ mun kɛ n'o kun ɲɛn'u bolo n'o kɛra dans les conditions pour que u ka se ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ u tɛ charbon bɔ donc o condition ninnu fo an ka na n'o fana kuma de et puis c'est vrai an b'a fɔ ko déréglement climatique do changement de comportement do nin do nin do nin do mais an sera bi an minnu bɛ environnement domaine kɔnɔ an ka na ni alternatifu ye fɔlɔ ka o fana da
fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ
fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ voilà langage kana kɛ langage unilatéral ye a man ɲi a man ɲi a man ɲi oui u b'a fɔ bamanankan na k'a man ɲi yɛrɛ man ɲi mais f'i ka na ni fɛn de ye mun b'a a yira a man ɲi oui
mun n'a man ɲi mun de la a man ɲi
mais pour que i ka bɔ a la nin ye don fana i bɛ se ka t'o sira fɛ
ayiwa Ousmane Barke Diallo bi bi in na jɛgɛ bɛ sɔrɔ Mopti bilen wa Ousmane Diallo ayiwa Ousmane Diallo tɛ nɛgɛjuru sira la a yirala k'a fɔ bi bi in na ko Mopti mara la ko finalement ayiwa mɔnikɛ mina yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ sange de ye bi bi in na tellement kɛ jɛgɛ tɛ ka sɔrɔ la bilen
oui o bɛ kɛ o parce que a yirala k'a fɔ ko komi y'a fɔ kuma na sisan adamaden ani sigida an bɛɛ de kan ka kɛ kelen parce que an mago bɛ sigida la cogo min na sigida fana mago bɛ anw na an fana ka ale tɔgɔtɔ pour que a ka se ka anw sagonafɛn di an ma parce que a mɛnna jɛgɛ tun bɛ mɔ cogo min na a fɔla mɔgɔw ɲɛna a pratiki ninnu a man ɲi ko san bena san na n'a ma farati i bi don ba la i bi yɔrɔ caman taama ka sɔrɔ i ma jɛgɛ misɛni kelen sɔrɔ hali tinɛni ka sɔrɔ i m'a sɔrɔ bɔn mɔgɔw bi mɔni kɛ ni jɛgɛ ni jɔ misɛmani ye donc kɔntrolu kun b'a la mais kɔntrolu ninnu yɛrɛ fana u limiti bɛ ɲɔgɔn na bɔn a wagati la minnu kɔni bɛ mɔni kɛ olu kɔni tun bɛ dɔɔni sɔrɔ ka bila u ka balan kɔnɔ ka na so mais an bɛ bi bi in na a réalité ka ta Mopti zone na ka ta fɔ Ansongo yɔrɔ ninnu na fleuve Niger yɛrɛ kɔni k'a daminɛ o la mɔni bɛ se ka k'a fan fana en réalité bi jɛgɛ ti sɔrɔ la jɛgɛ ti sɔrɔ la parce que jɛgɛw yɛrɛ fana bɛ balo yɔrɔ dɔ de la et puis jɛgɛw fana mɔni wagati de b'u la o de la i bɛ taa n ka sɔrɔ an ka yɔrɔ caman bɛ yen convention tun bɛ signé. U kun bɛ convention signé k'a fɔ ko nin wagati in na jɛgɛ ka kan ka mɔ ou bien nin wagati in na an bɛ jɛgɛw to yen jɛgɛw ka balo ji la mais mɔgɔw y'o convention bɛɛ violer I b'a sɔrɔ ne bɛ wuli sɔgɔmada la dɔrɔn ne ye mɔni ye n bɛ taa don fɛn na parce que yɔrɔ ka bon a tɛ se ka kɔntrole bɔn ne bɛ don jɛgɛ suguya min ka di n ye n b'o minɛ n bɛ bɔ sinɔ wagati dɔw bɛ yen jɛgɛ yɛrɛ dɔ bɛ yen a man ka minɛ parce que o bɛ se ka kɛ jɛgɛ ka fanda wagati ye ubiyɛn o bɛ se ka kɛ jɛgɛ bɛ balo la o wagati mɛ mɔgɔw y'o konwansiyɔn ninnu mɔgɔw kɛlen don k'olu bɛɛ bila kɔ bɔn sɛrivisi de kɔntrole minnu fana bɛ taa olu fana mɔyɛn bɛrɛ t'olu bolo puruke ka kɛ bɔn o de la vɛrɛma jɛgɛko yɛrɛ gɛlɛya la parce que n'i yɛrɛ y'a jateminɛ an yɛrɛ bɛ jɛgɛ kun bɛ bɔ Moti kana Bamakɔ sisan mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko jɛgɛ bɛ faga nɔgɔya Bamakɔ ka tɛmɛ Moti kan
ko kɔlɔlɔ wɛrɛw fana minnu bɛ yen nɔ ka ɲɛsin waati yɛlɛma kow kan dɔw bɛ tali kɛ balokow dɛsɛli la n'a bɛ fɔ a ma insécurité alimentaire ko wa fana n'i ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ a bɛ ka ayiwa baloko dɔgɔya a bɛ ka fantanya juguya ko wa fana mɔgɔw bɔli kɛnɛw kan ka taa yɔrɔ wɛrɛw la n'a bɛ fɔ a ma ko migration k'a bɛ ka ɲɛsin o fana ma ayiwa an ye caman fɔ gɛlɛyaw kan an ye caman fɔ waati yɛlɛma kun kan an b'an da se a jaabiw ma Mopti mara kɔnɔna na Usmane Barke Diallo, est-ce que fɛɛrɛw sigilen don sen kan bi bi na ka kɛ jaabi ye ka ɲɛsin ni ayiwa waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye wa?
Kuma diyara n ye. Fɛɛrɛ ma deli ka dɛsɛ a baara Mopti region na. Mais fɛɛrɛ bɛ yen. Mopti region na mun de nana ni tiɲɛni ye? Kabini jɛgɛ bɔra, jɛgɛ bɛ sarada, jɛgɛ nana kɛ kiloko ye. K'u ɲagamina parce que kiloko o kɔrɔ ye jɛgɛ fitinin tɛ yen jɛgɛ ba tɛ yen jɛgɛ bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan n'a puwa kɛra fɛn min ye a bɛ feere o cogo la sinon fɔlɔ jɛgɛ fitinin tɛ feere Moti jɛgɛ fitinin maa si t'a kuma fɔ jɛgɛ ba jɛgɛ de bɛ wala a bɛ sarada jɛgɛ belebelebaw prix bɛ k'a la a bɛ san mais kabini jɛgɛ kɛra kiloko ye kabini kiloko nana jɛgɛ la mun ma dɔwɛrɛ ma na n'o ye kabini a fɔra ko jɛgɛ bɛ don aliment volaille la. Jɛgɛ bɛ don aliment volaille la donc problème daminɛna o waati de Moti mara la jɛgɛ fɔlɔla a bɛ don glace kɔnɔ a bɛ taa feere Burkina a bɛ taa feere fan wɛrɛw la jɛgɛ kɛnɛ Moti jɛgɛ kɛnɛ bɛ don glace la ka taa feere Burkina ka taa feere Sikaso mara la ka taa feere yɔrɔ wɛrɛ d'accord o tɛ kojugu ye mais quand même qu'on permette que jɛgɛ ɲɛnɛmaw de ka ta o la mais depuis qu'on a laissé que jɛgɛ fitinin yɛrɛ bɛ ta parce que eaux et forêts agents de y'a to yen. Il y a certains engins de pêche qu'on ne doit pas autoriser à certains moments. Mais aux efforts moraux, il y a tout. Sur la base de la corruption, c'est Mali Toumou de base quand. Corruption est tombée. Ils ont laissé les pêcheurs aller faire ce qu'ils veulent. Et ces pêcheurs étaient un peu des suppôts des femmes qui vendent le poisson sur la base.
Bamanangana, il y a aux efforts où il y a Monique Lautouino, Kata Minkadouye, Kato.
Parce que c'est vrai que Monique là, il y a un taxe de domaine, il y a un sara d'un, il y a un sara ou bien autorisé, il y a Monique. Il y a Monique, il y a un sara d'un, 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 non. Il y a un poids pour de là. Il y a un poids nous de ça. Donc, poids.
Bibi, il y a maintenant, ferait du monde de Sigilendo, Kanyeshi, à Manaké, Jege Marakota, Fanfela, à Manaké, Sene, Walmakele, Bagamara, Moti Marakon, Nawala, Sakake, Ferret.
Là, je suis d'accord. Jege Mara, vraiment, non, de la Jege Mara, il n'y a pas de mots au Kanye. Voilà la solution. Bon, devrait là, non, on a qu'à 6 ans. N'a pas de mots au Kanason, Jege Pichini. Jɛgɛ fɛ parce que bi mɔnikɛlaw yɛrɛ y'a ye jɛgɛ fitinin minɛ a kɔlɔlɔ a yera donc ça ne sert à rien jɛgɛ fɔlɔ ni jɛgɛ fitinin minɛna a bɛ fili ba la de mais bi i bɛ nana ye i bɛ jɛgɛ fitinin caman fara ɲɔgɔn kan i b'a pese tiya tɔn kilo un kilo deux kilo trois kilo i b'a feere kilo de bɛ feere. Et puis qu'on en a kilo là, à quoi n'agamina, à quoi gelera vraiment.
Mais, Madame Diallo, qu'on y a irafana kafoko, aywa miye seneta fanfela ye, kafo, aywa gelea do be senekela ukan, ka do ye uyere unoye, kada kan ube produit do utilize, munu manye du koloma, munu mbese ka ke bin fakala uya, mbese ka ke fen ware uye. Wala sa, ka jabi soro la, munde kanga ke bi, wala sa, uluka se ku to yuno ku nyeshi.
Claire et net, je suis parfaitement d'accord avec vous, vraiment ube, randa pofle, produit do ufle, senekela. Là bas il dit on mène à la CNOP la coordination nationale des organisations paysannes en bas pour moi à Mani parce qu'on a lutté contre les OGM on a lutté aussi contre certains produits tels que le Roundup et d'autres Mani mais moi c'est ce qu'a fait moi d'amener parce que à produit nous même Munike il facilite il amène la paresse moi mine moi mankai boulot. Il est un produit, il va faire bien bébé ça, mais il y a un colo vrai bébé. Nous, on a fait ça, bébé. Il y a ce problème. beaucoup de gens avaient ça. Mm. Mais les gens ne comprenaient pas à l'époque, parce qu'ils voyaient seulement dire ça, pour eux, c'est bien, c'est joli. Mm. Mais après, aujourd'hui, on a commencé à comprendre.
Donc, où est la famille Bibina?
Où est la famille Bibina? Parce que Bibina, ça, c'est vrai. Mm. Mais Bibina, Sali, Benani, beaucoup de gens sali. Donc, du coup, le salut, on a eu pour le mérite.
Mais la solution, du moins, de BC qui a dit Ouluma. Diabi, du moins, de BC qui a dit Ouluma Bibi, na voilà ça, ou casse au toit.
Oui, qui va rien n'y folie de nous. Parce qu'il y a un mot, nous, généralement, on s'en est qu'elle a bagamaralani, il est tout là. Monique là, c'est pas plein d'eau, c'est pas qu'en temps RFO, mais en tant que Jamana, c'est vous, ok. Entre plein d'eau, donc, à tenir point, il y a. Toi, vous, Nani, Bifara, Doui, toi, vous n'y ni qu'est-ce, et désherbage sélectif, ni Bifara, ni Benique, mais Kololo, Bako, ou ta foigne. En bas, la Yadronia a utilisé Bindevesa cette année, c'est tranquille. Mais tu te rends pas compte que sans nous mener au coffret, le problème de Madame Nidala. Engrais bêtis. Il y a des engrais utilisés. Ça veut dire que si nous avons là où ça va être utilisé, nous sommes à ce moment. Donc, nous sommes folies. Nous sommes folies.
Awa ambe kuma di madam Jallo bibina ngao ambe bibina wala saka seka fere soro nununa jabi be seka ke mundi
jabi be agroecologie kuma ya foto kumna oui terme kura de me ke wale korodu c'est-à-dire agroecologie djume ka seneke ni de façon intelligente avec engrais koni fem nufo et aïra la kafo ko monoculture de ka djundu kuluma donc aïra la kafo fana ko senefon yere bi nyoron deme c'est-à-dire du ko lo kelen kan 600 ni ak lanani ka kaba senero dola ka nyo senero dola mais ka gang unifon sora ou djaba ou furunto kulukala yiri fana ka yiri turu parce que aya fo tukumna o de façon la façon de faire aya faut tout comme nous de manquer parce que yidi fana ya de mata et effet de doulokan parce que yidi de ba permettre doulo be sigi fem nu bi kala be to fiete tani doulo na fay yani jinana u ba soro doulo sig fixer le no jibe to sene fon koro donc agroécologie pourquoi parce que agroécologie ba permettre ka fo engrais ni fem nu aya fo ka fo ibeta soro effet immédiat bala mais à kololo ka djuni à nafay c'est-à-dire nafay don folay mais beta soro chininga ibeta soro té sans duru soro dugugolo kele senene la wa be nani déforestation parce que ni dugugolo nafa bana abe boy abeta dugugolo bi du yoro wéré o fona be nana adama ta kololo donc agroécologie des solutions do voler chamanka pourquoi solution de pour la lutte contre la déforestation parce qu'à bas permettez du golomu bina senekama senekelabe meko tonobo atina nata du golo wore senekero wore bonma et nafa do pourquoi parce que ni akera agroécologie engrais ni fin nous bébé na boue abena ke engrais bio senegala ere de bina damne chen damne nafa laba agroécologie fana té senedroi parce que agroécologie be fin be de nyami mromi agroécologie ke la bagay au coro senegala do bagamarala do élevage ki bakhono wa ale de ba permettre il y a des bigas non réglés c'est-à-dire ben par un mara olu ka déjection ni fait mbé ibolu de taka clair engrais bokasi nunu ni fait nunu glan olu be kika
mais pour qui kika engrais glan foro bili bili bala fika ken na folo batigi yere
bon ote parce que un système chamaye kafo koni senegal ou era farara ni konka dou era système kono engrais soroka soro en quantité la mumba ou yere bo parce que pourquoi engrais dante kafo et doronga élevage dor abisika ke mishimarala do be yan fe abisika ke e muye malosene balderi nunu o bebe do engrais glanina avec engrais fasquia kacha mais ka fofana ka foko sene ame pepsicide ni fem nu fo ibeta soro e sene fendo rebe ou rebe pousser liquide de façon naturelle donc Ore system kan ga nyefo senegalawi ka fo ni me kan seneke nini ni da nyo fe ni be ni deme ni me ni keta et puis monoculture ka dabla ni malo sene sa ore mu ibe malo boe ye malo nyo sene rom ne be malo sene iba orientation de culture donc c'est pour dire ya fo to gumna famiel balia de do oni information sur balia afo munu ben nani angere amseka fo ko ce sont des vendeurs de rêve parce que ben na o ba nyefo aya fo tugumna e nime bimba mais bimba ni ko fe conséquence munu ben na oluti nyefo bo munu e kalangela we scientifique ni chercheur munu ban fia olu de ka olul kan aseka ke fin kana don kana fere e anga e senegala ni monika la uniforme ka soro olu era mas sekeseke ka a wa foto ko mina ka fivina nyeye bon ka bon nyona ka donc a foni certes ni produit beninike mais ni produit fana conséquence ni ne do donc femme do a donné do ka koro mais an kan ata ka do mbala ka ese ka valoriser ka kla ka yulo ka fo mo fana ka fura agroecologique peut-être sans folo aller contre de San folo nunu ni flana nunu de ka gere alila parce que ba soro imaurode ba soro système ma siganye mais ale taye effet contraire de ale nafaka bon au fil de l'année
ni kongo bila ibe presser ko jugu doni de aywa anda sera senekoni moni ni baramarama bibi na wala sa ayirala ka foko sanji ale fanga do ale ndo ko funteni ale fanga fana be ka bonya wala sa ka jabi soro la munde kanga ke
ok donc oni ningal nyana mais comment cela quand damara ko solution de mbesoro donc solution nous a bien nouveau chamane là parce que comme changement climatique mais il faut que madame nana femindo abi djien beren ko assistant am bere kanga mbolo do ala pour que ça se ka fendo ke ala bon on afrique jamano time déjà koko nous kumbo la mais on nganga adapter là dit wala la abi foko solution d'adaptation oui quand on cherche on fait mais y aura l'état sur par exemple solution d'atténuation ni mieux qu'à devo
à
kololola donc olu fanga kabui bon sanjuko la monnaie bi force Sénégal on y a ça parce que comment mis Sénégal jamana la monnaie force Sénégal parce que comme il jette maintenant la force sanjuko maintenant on a tout là wala la force Sénégal on y a météo bi information me dit parce que et wakati y a ma cour elle là météo j'aurai kabo ala wuli de ba afoka foko bo a samia bi kanaka damne nyine ni wakati na bo aya mariolo no Senegal on ka seneke ni wakati na o bien ka sene jone wakati na o bien e monu kanga e chenu kanga ken wakati no ni fe nuna bo sanjiko na woro la o fe donc Senegal on kanga u wasadu wakati be kuna foni sanjiko kuna fonna parce que comme sanjiko yarete on yarabulo bona fongama afrafinjate yarena ma fongo alaka fenodo mais yoro no jate tambulo angone mbé an wasa do dossi ça akuna fonuna wakati mna kuna fonu mbesoro donc an wasa do la pour que o kaket
donc ba foko ka bulu fradi aywa minye yirituru fanaka ko be ke sababu ye ka jila chaya ka be ke sababu ye fanaka dobo funteni fanaka
effectivement yirituru na faka bo yirituru na faka bo ore la ya jetem na samalla yirituru bare beke saon sa ita soro e kalokelemita na mafomo ko campagne nationale de reboisement o konona na ita soro le gouvernement re solo re ta president re ta la yiru folo tugu ministre ba turu association ba turu
yirituru mais est ce qu'abe matrafa
bon do ba matrafa mais do ta matrafa parce que yanga yirituru era problème ode parce que ni yirituru bi ki ko do ala ni ma frati kolokele ibn asoro afa o bien ni sanji ji jola do ibn asoro a fina mais yoro tama me 600 donc wala vraiment mo bi yirituru ka kla ko wasa do ala surtout anga togo dan nun fen nam ko bu wasa do ala pour que ka saka yirun to tokumna we saka wuli mais no ko ngo wakati yela ma yela mo ko beka nga baraki ka nouveau la lola ma damne depuis jamana yere sigitogo yere la ani jamana nyamugo yere kanono ka wakati yele ma yere kololo lolo yere kama ka tabala toko mina depo yoro la kanga parce que malila nya jete mina politique nationale ou be et stratégie nationale ou tamabi mais o problème mi a mise en application
a wale yali de kele mbare aywa au chama ya ira ka foko bibi na ko kuna foni de la selente kosobe aywa jabi ula mun be se ka ke ka wati yala makele Ousmane Barke Diallo est-ce que quinzaine de l'environnement a ale sigikun tɛ o dɔw ye wa n'ale min bɛ senna ni waati na Ousmane Barke Diallo a yirala ko nɛgɛjuru sira fɛ ale fiya an bila fɔlɔ ayiwa madame Diallo bibi na 15 de l'environnement ale bɛ senna a bɛ daminɛ juin kalo tile duru ka taa ban fo juin kalo tile 17 sango san dabɔkun ye ka ɲɛfɔli kɛ a dabɔkun dɔ y'o ye mais o la ɲɛfɔli tɛ ka kɛ ale la ka ɲa de wa
Bon, ɲɛfɔli bɛ ka kɛ, ɲɛfɔli bɛ ka kɛ, mais an bɛ se k'a fɔ ko stratégie minnu bɛ ka kɛ ka ɲɛfɔli kɛ, i bɛ taa sɔrɔ halisa olu de ma lawasa. Par exemple, a kana dan ko état dɔrɔn ka ɲɛfɔli kɛ, parce que an y'a jateminɛ 15 de l'environnement depuis lawale la AEDD de ba a fin, ni ma fili an bɛ 23e édition de la. Ɲina atako mugan sabana. Chaque année 15 na a a bilalen do don fila kan le 5 n'o ye journée mondiale de l'environnement ye o ni le 17 qui est la journée mondiale de la lutte contre la désertification ça veut dire que 15 yɛrɛ c'est symbolique mais a kana ta ka bila dɔrɔn k'a fɔ ko a ka kɛ de façon symbolique ye o de ye problème ye maintenant an ka bɔ symbolique yi na ka na de façon pratique o de y'a to depuis salon anw yɛrɛ en tant que juveux un nano canal de l'écono, un initiant cap sur la COP qui est informé, sensibilisé et donner la parole à la jeunesse malienne
sur les
chiffres, sur des thématiques bien précises, contribution déterminée nationale au camp et COP ouéré, conférence des parties Mumbeke au camp pour que cas ou informé car donc à fort ni des réalités ou des signes maintenant ni solution ne be ni solution ne be
mais ni ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛ kɛ nansara kan de la wa o bɛ kɛ todunkanw na
an bɛ se ka fɔ a bɛ k'a kan fila bɛɛ la parce que pourquoi ali
mais est-ce que nansarakan ta fanga man bon ni kan tɔ ninnu
ayi o tɛ souvent problème t'o ye o par exemple an bɛ bamako yan an bɛna activité min kɛ le 16 n'o ye journée de formation ye an b'a kɛ bamako mais ɲina an ye capacité sɔrɔ ka jeune damadɔni wele région na ka na u kana fara an kan k'a kɛ a kɔfɛ an tɛ da o ma o an bɛ tila k'a dugusɛjɛ le 17 an bɛ marché symbolique kɛ ka bɔ AEDD la ka na monument de l'indépendance la o kɔnɔna la o bɛ ta sɔrɔ mɔgɔw ye jeunes ye engagement ni solution minnu ta peut-être u b'a sɛbɛn pancarte la an bɛ na an bɛ point de presse kɛ
o point de presse la an bɛ kuma di Ousmane Barke Diallo ma Ousmane Barke Diallo bibi na ko ayiwa u y'a yira k'a fɔ ko ɲɛfɔli ale kunnafoni dɛsɛlen do jamanadenw na ni kɔlɔlɔ ninnu kan ni jaabi minnu bɛ se ka sɔrɔ a la mun bɛ ka ɲininkali min kɛ o de ye 15 ani ɲɛfɔli wɛrɛ minnu bɛ ka kɛ o tuma olu tɔ ka jɛ ye mun de ye
o tɛ baasi ye mɛ yanni n k'o jaabi n b'an lasigi kɔfɛ dɔɔni n'aw bɛ se ka jɛ n'a ye
a o teliya tɔ tora sanga fila ye
madame Diallo tun ye agroécologie ko kuma fɔ ne fɛ k'a fɔ c'est-à-dire que an ka kow yanni an ka taa fura ɲini yɔrɔ wɛrɛ a fura bɛ anw yɛrɛ bolo yan a ma se an ka taa ɲini jamana wɛrɛ fɛ ou bien ONG wɛrɛ fɛ ou bien bailleur de fonds wɛrɛ fɛ non a fura b'anw yɛrɛ bolo yan an y'a ye ɲina bɛɛ filɛ ka kasi ko angrɛ coton culteurw filɛ ka kasi riziculteurw bɛɛ filɛ k'a fɔ alors que en réalité anw yɛrɛ bɛ se ka angrɛ dilan yɛrɛ fɛ a ma se ala an ka taa angrɛ importe ka na parce que agroécologie kɔnɔ il y a le bokashi il y a beaucoup d'autres il y a la fumure organique engrais de Ségadla nous on a un centre centre de Sénopé Boulou Sélingué c'est le centre international de formation en
agro aywa Diallo sanga bana munde bi seka ke bi wala sa ñefoli ale ka seka ke ka nya fam yali ka seka soro
mais il faut que mo ko ñon la main mo ma ñon la main a teka ke c'est à dire que ni ñefoli u beke ni foli u beke il faut que mo ka la main mais est-ce que radio nous généralement ils choisissent les bons créneaux ou bien ORTM mu yanga radio nationale mu juma do poi kan poi be est-ce que dona a don de dévieler nous réellement qui que la ou ka seka kuma réellement c'est ça le problème sinon ni mo do kuma mo do ñom mew ni mo do kuma ba di qui que la ka intérêt be romi a bo de kew
ay wa Ibrahima Traoré munde kanga ke bi wala sa jabi ka seka soro wa ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen na
ok min kan ka kɛ o ye k'a fɔ hali bi an ka dɔ fara an ka kɛlɛ kan parce que kɛlɛ min don kɛlɛ daminɛna a mɛnna parce que an be kana k'a fɔ ta fɛn caaman kɛlen don terɛn sanfɛ kɛlɛ daminɛla nunu mɛnna hali bi kɛlɛ ka kɛ parce que organisation caaman organisation de jeunes be organisation de famu be u be kana ka baarabaw kɛ pour que ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛ donc sisan a be ɲini jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de fɛ sisan donc olu k'u bolo fara kan ani a maliyɛn fɛn fɛn be n'an be kana ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kan an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka vraiment action concrètew pose terrain sanfɛ
donc ɲɛdama dɔ la o bolo di ɲɔgɔnma ye a bena sabati wa
ni ala sonama an kɔni b'a ko kan an ka niveau la bɛɛ k'i jeniyɔrɔ fi i ka niveau la
ayiwa nin de bɛ dansigi an ka bi sigikafɔ ba la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko journée mondiale de l'environnement ale thème a ɲɛsilen don k'a fɔ ko dugukolo kelen de bɛ an bolo a kɛra mali ye o a kɛra diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'an ka ɲɛsin o dugukolo ma walasa ka se ka a matarafa ka ɲa an bɛ foli lase an ka maa welelenw ma madamu jalo umu modibo keyita ale ye sifin ye min wulilen don ka jɔ sigida lakanani kama jeune volontaire pour l'environnement Ibrahima Traoré ale kun bɛ yan a ka jɛkulu tɔgɔ la min ye plateforme climat et adaptation Ousmane Barke Diallo ale ye Mopti société civile ma ye nɛgɛ karafe juru ani ja labɛnba Nuhum Jire ani Mamadi Keita ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan sigikafɔba kɛnɛ kan studio tamani kun kan.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makara.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo Dumondi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.